pravoslavlja.
U emisiji Iskre pravoslavlja emitovat ćemo i reportažu o najzapadnijem pravoslavnom manastiru Gomirje, koji je posvećen rođenju svetog Jovana Krstitelja, a koji se nalazi u Gorskom Kotaru, u eparhiji Gornjokarlovačkoj u Hrvatskoj. Manastir Gomirje nalazi se u eparhiji Gornjokarlovačkoj u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u oblasti poznatoj kao Gorski Kotar, pored željezničke pruge Zagreb-Rijeka i uz cestu Ogulin-Vrbovsko. Spada među znamenite srpske manastire u nekadašnjoj vojnoj krajini. Ovako okolinu manastira poetično u svojoj knjizi Srpski manastiri u Hrvatskoj i Slavoniji opisuje Dušan Kašić. Tekst čita Predrag Vulin.
Zelene doline ispod manastira kroz koje protiču Dobra i Ribnjak izgledaju kao zeleni ćilim na kome je položen manastir, a planinski venci velike kapele oko njega kao da ga štite i čuvaju. Sa severozapada grli ga Gorica, manastiru najbliža planinska kosa na kojoj se nalazi Makarijev grob i Damaskinov bunar. S jugozapada preko potoka Ribnjaka savija se Gomirska kosa koju u pozadini natkriljuje visoki smolnik. Na jugu je brdo Stražnik, iznad koga se u daljini vidi Klek. Na istoku, s one strane Dobre, raširio se prostrani, bregoviti, šumom obrasli pojas Cetin.
Manastir Gomirije je nastajao kako su se formirala prva srpska naselja u Gomirju, Vrbovskom i Moravicama. Glavno doseljavanje Srba u to područje dogodilo se krajem 16. vijeka. Prema predanju, prvi doseljenici došli su iz Dalmacije sa vode Krke. Ovo je ženski manastir u kome danas žive tri monahinje i duhovnik manastira Arhimandrit Mihajlo. Igumanija manastira je Mati Paraskeva, koja je nedavno proslavila 50 godina monaškog i manastirskog života. Nismo je zatekli u manastiru, u vrijeme naše posjete bila je odsutna. Otac Mihajlo ljubazno nas je dočekao u manastirskom konaku i pričao nam o istoriji manastira, njegovom nastanku, razvoju, stradanju, kao i uslovima u kojima manastir danas opstaje.
Manastir Gomire nastaje krajem 16. vijeka kao jedan najzapadniji srpski manastir i on još uvijek kao takav najzapadnije. Nastaje u onim prilikama i vremenu u kojem su bio naš narod. To je zbježeći od sve češćih turskih upada i provala Turaka na ova područja. Tako će to se poklapa vremen kada je postradao manastir Krka u Dalmaciji i veliki broj pravoslavnih Srba, znači, bježi prema sjeveru i zapadu Austrougarske. I onda će jednom prilikom, zbog toga što je ovi prostori ovdje kod nas bili pusti, nenaseljeni, jer je domicilno stanovništvo već bilo davno napustilo ove krajeve i pobjeglo unutar Austrougarske, onda će austrougarski general Juraj Lenković, kaže, otići na turske strane i dovodi jednu veliku grupu pravoslavnih Srba i s njima izbjegle monahe iz manastira, postradalog manastira Krke iz Dalmacije, njih šestoricu. I tako će oni zapravo osnovati i staviti temelj prvog srpskog manastira na novim područjima pravoslavnoga i od tada će postati Gomir najzapadniji pravoslavni manastir. To je prvi pisani pomen, je 1597. godina pa do 1602. godine. To je ti neki 4-5 godina vrijeme istorijskih podataka koje govore o nastanku Gomire. Uglavnom jedno sigurno, znači to je kraj 16. i prva, početak 17. vijeka.
Sudu predaje, izgubiše Boži
U 17. vijeku sve manastirske zgrade bile su drvene. Pored manastira 1621. godine, grof Vuk Frankopan sagradio je četvrtastu kulu, osmatračnicu sa koje se moglo pratiti kretanje Turaka. Manastir Gomir je, kao i cijelo ovo područje u Hrvatskoj krajini, potpadalo je od 1609. godine pod duhovnu vlast srpskog episkopa, koji je imao rezidenciju u manastiru Marči u Slavonskoj krajini. Kada su 1671. godine u Marču dovedeni unijati, gomirski kaluđeri, zajedno s kaluđerima iz manastira Marče i Lepavine, tom nasilju su dali snažan otpor, tražeći da im se za episkopa postavi neko od pravoslavnih kaluđera. Početkom 18. vijeka počinju pripreme za izgradnju zidane crkve i konaka manastira Gomirje. Godine 1719. sazidana je nova manastirska crkva s jednim kubetom uz frankopansku kulu, koja je od tada služila kao zvonik. Crkva je 1730. godine bila dovršena, a na Ivanjdan te godine osvetio ju je episkop gornjokarlovački Danilo Ljubotinja, nekadašnji iguman gomirski. Dovršeno je i veliko manastirsko zdanje sa 12 ćelija i trpezarijom. Manastir Gomirje najbolje razdoblje imao je u 18. vijeku. Kaluđeri su u to vrijeme zatražili i dobili pomoć srpske pravoslavne dijeceze, posebno od Rusije, uglavnom u liturgijskim i školskim knjigama. Posebno su se u tome iskazali iguman Teofil Aleksić i episkop eparhije Gornjokarlovačke Danilo Jakšić. Aleksić je 1762. godine doveo iz Rusije srpskog slikara Simeona Baltića, koji je studirao ikonografiju u Kijevu i nakon dolaska u Gomirje ustanovio ikonografsku školu iz koje potiču mnogi ikonostasi i ikone u crkvama unutar eparhije Gornjokarlovačke. U Gomirju je također bio razvijen prepisivački rad. Gomirje je postalo prvorazredno, kulturno i obrazovno središte pravoslavnih Srba u ovom kraju. Tokom 19. vijeka nekoliko eminentnih i visokoobrazovanih osoba je živjelo u Gomirju, priča arhimandrit Mihajlo, duhovnik manastira Gomirje.
Zapravo izgradnjom novog hrama počinje i zapravo jedna intenzivnija istorija manastira Gomirja, jer već u Gomirje dolaze tad u to vrijeme poznati ljudi koji su ostavili za sebe jedan dubok trag istorijski, i kako u istoriji ovoga manastra, tako u istoriji srpske crkve. Tako da je, recimo, tu već dolaze mnogi učeni i obrazovani ljudi. Među njima je neizostavno spomenuti Vicentija Ljuštinu, koji je napisao italijansku gramatiku. Tu je Josif Rajačić. Dobro, on je već živio, krajem 18. početkom 19. Josif Rajačić, naš Ličanin, nedaleko odavde od Gomirja. On je bio ovdje arhimandrit i on je bio na majskoj skupštini 1848. godine u Sremskim Karlovcima, bio izabran za prvog patrijarha austrougorskih Srba u Sremskim Karlovcima. Ovdje je živio i radio u manastru Gomirje Savo Mrkalj u monaštvu Julijan, jer đakon Julijan, koji je pripremio Vuku Stefanoviću Karadžiću reformu srpskog književnog jezika u ovom obliku kojem je Karadžić kasnije izdao na svijet. On je umro jako mlad u Karlovcu. Ovdje radio Sebastijan Ilić, živio, upravljao manastirom, jedan od najpoznatijih arhimandrita ovoga manastira, u čije vrijeme je najviše sagrađeno, najviše urađeno, koji je ostavio jedan najdublji trag. I on je poznat po tome što je zajedno sa gornjokarlovačkim vladikom Lukijanom Mušickim krenuli su u otvaranje narodnih škola po selima Gornje krajine. Tako da su oni na neki način bili prvi pokretači prosvetiteljskog duha i tako dalje. I mnogi drugi, da ih sada teško to sve ispomenuti, uglavnom to je neko manastir je kroz svoju istoriju na dva puta doživio veliki strašan požar, ali onda je manastir doživio za vrijeme Prvog svjetskog rata, manastir Gomirje su Austrougari pretvorili u logor, dakle dok je trajao Prvi svjetski rat. I tad nešto strašnije, manastir nije postradao za vrijeme Prvog rata, osim što su Austrougari bili zvona odnijeli sa crkve i, ne znam, propao im neki kapital. Ali se posle Prvog rata manastir vrlo brzo oporavio i krenuo jednu intenzivniju i bolju obnovu i uređenje. Tako da već 35. godine imamo u manastiru Gomir već otvorenu riznicu. Znači, za jedan među prekladan mali muzej je već bio otvoren u to vrijeme. Uređena je bila potpunosti arhiva, biblioteka, ta riznica. Crkva je bila potpuno uređena, 30. godina je bila oslikavana i tako dalje. Manastir je bio potpuno sređen. Manastir je imao veliko imanje, i veliku komplekse, šumske komplekse. Manastir imao u svom sastavu dolje ispod manastira bila pilana manastirska, mala mini elektrana i mlin. Tako da su, znači, potpuno su bili nezavisni od bilo čije, da kažem, pomoći i veliko bratstvo koje je živjelo u tom manastiru. Nažalost, to je sve postradalo 41. godine. Sve. Naime, 41. u manastir upao iz Ogulina, došao sa kamionima i vojskom ustaški satnik koji je odveo svih 12 monaha iz manastira. Oni su svi završili po nekim logorima i stratištima, tačno ne znamo gdje. Samo je jedan pokojni otac Nektar je preživio Drugi svjetski rat. Onda 43. godine su partizani tu vodili neku ofanzivu sa Talijanima i onda su zapalili manastir. Konak je zapaljen, tada je izgorilo sve što je bilo, što je moglo da gori. I ekonomske zgrade manastira, i ta pilana, i mlin, i sve, osim hrama. Hram nije bio srušen, nije izgore, ali je bila bombardovana crkva, jako oštećena. Tako da je pokojni otac Nektarije, kad se vratio 25. septembra 1945. godine iz manastira Kalenića iz Srbije, iz izbjeglištva vratio se u potpuno srušeno Gomirje. Poslije rata k njemu je još došao pokojni otac Miron i nekako se krenula u to nekakva obnova, teško i jadna, onda pokojni vladika Simeun, blaženo počevši, koji je s njima dvojicom krenuo u jednu obnovu, jako jadnu i tešku, jer je znači tog pređašnjih stradanja, 41. i 43. manastir doživi treće stradanje, 45. odnosno 52. 47. stradanje, jer je manastiru kao i mnogima i svim crkvama oduzeta sva imovina, izvršena nacionalizacija i tako dalje. No, 67. godina je godina prekretnica u istoriji manastira Gomirja. U manastir Gomirja dolazi i blaženo počeša igumanija Anisija sa dvije monahinje i od tad manastir Gomirja je ženski manastir do današnjega dana.
Manastir danas živi nakon posljednjeg rata u Hrvatskoj. Kako je tekla obnova ovog manastira i koliko ste vi u posjedu vašega imanja, odnosno onoga što pripada manastiru?
Vazda kao za sve, prevashodno treba Bogu, Boga slaviti i hvaliti Bogu za sve, a to je i za ovo što je bilo i za nas prošli rat, je mimoišao manastir Gomirje. Dakle, manastir Gomirje nije bio u sastavu nekih, u dijelu nekih ratnih zbivanja i događanja. To je, manastir je bio tu gdje jest, mislim, u sklopu Hrvatske, tako da nije bila neka prilika za oštećenja ili uništavanja ili bilo šta. Druga je isto sreća u cijeloj toj priči i nesreći koja je za nas, da i narod sela Gomirje i čitavih sela, svih ovih sela našega kraja, nije se selio, nije odlazio nikuda, ljudi su tu bili i ostali, jer je to ovako, ovo je jedna kompaktna srpska sredina i onda tako se, ljudi su i ostali. Tako da manastir je ostao, znači zajedno tu i sestre i monaštvo svi. Danas u manastiru Gomirju živim ja i tri monahinje. Eto, tu, mi smo čuvari ove svetinje. Takvi smo kakvi smo, nismo baš najbolji, ali smo čuvari, čuvamo ovu svetinju do bolji dana, valjda do Gospodne dane blagoslov za nešto bolje. Za...
Od čega živi ovaj manastir?
Pa mi uglavnom od prihoda koje dobijemo u hramu od paparohija koja, selo Gomirje pripada manastiru, selo nema crkve, manastirska crkva je ujedno i parohijska crkva, jedno na groblju ima u sklopu mrtvačnice kapela Svetog Teodora Komogovinskog, tako da uglavnom toga i tu nešto malo te ekonomije i to je nekih posebnih nema izvora.
Nekada je ovdje na vašoj ekonomiji se mnogo više radilo nego što danas, jer je bilo i više sestrinstva. Kažete da je, da se manastir izdržavao jednim dijelom i od toga što su sestre pravile poznati sir koji se prodavao u okolini, koji je bio nadaleko poznat.
Nažalost, više ne, jer više nemamo ni krava. Jer smo i krave prodali. Ostali smo samo sa ovcama da se još malo tako zabavljamo i borimo, jer je teško. Nemoguće je, nas četvoro, sestre su već sve u godinama i ne može se s time više boriti. Nažalost, to, znate, ja kad sam došao u manastir, to je bilo prije 20 godina, ja sam zatekao tad 6 monahinja, one su imale tad 10 komada krava u štali. I one su brinule tim kravama i taj, pravile taj sir i mati Paraskeva je taj sir nosila po pijacama Ogulina i Karlovca i mnogo ljudi je mnogo dolazilo u sam manastir da kupi taj sir i dan danas bi to bilo dobro, mislim, to bi bilo dobro stvar, da bi sir imao, da kažem, neko svoj pročito. Ali danas je to u ovoj situaciji u kojoj smo mi trenutno, nažalost, jako je teško, nemoguće. Mada su one svojevremeno radeći taj sir od toga i živele i sačuvalo ove svetnju.
Ovaj manastir je posvećen, rekli ste, rođenju Jovana Krstitelja. Vidimo da je manastir u obnovi, obnovljen je vanjski dio fasade. Koliko je urađeno na unutrašnjem uređenju hrama?
Pa obnova manastira Gomir je, dakle, ona poslije ratna, poslije Drugog svjetskog rata je bila završena, trajala 60-ih, 70-ih godine. 75. godine je uspjeto da se stavi manastir u potpunu funkciju, jer pokojni vladika uspio da manastir i duhovno obnovio, ne samo materijalno, tako da je konak bio u potpunoj funkciji i tako. No, međutim, to je bilo vrijeme kada nije bilo baš neka najbolja obnova, jer nisu imali te mogućnosti, ni prilike, ni sredstva i tako dalje. Onda kasnije počelo je sve popuštati ponovo, jel, i ponovo se pojavio problem i potreba za ponovnom obnovom i rekonstrukcijom. I onda 96. godine krenulo se u obnovu prvo manastirske crkve. Do sada je obnovljeno u potpunosti novo krovište crkve, nova fasada, novi drenažni sistem oko crkve. Pre 4 godine smo počeli sa unutrašnjim uređenjem hrama. U tom prilikom unutrašnjeg uređenja smo otkrili jedno slikarstvo za koje nismo ni znali da uopšte ima to u našoj crkvi. To je slikarstvo, fresko slikarstvo, stil ornamentike iz prve polovine 18. vijeka. Ono je najviše prikazano u oltarskom naosu, a pre 4 godine je išla obnova unutrašnjosti hrama do kraja i onda kad smo počeli da se odbija ta stari altar žbuka, onda se našli i 8 starih prozora koji su bili niži od postojećih, jer je crkva bila u početku za 1,5 metra niža, pa su je kasnije 20 godina poslije izgradnje ponovo nadograđivali. I onda ti prozori su bili oslikani, ali treba sad izvršiti restauraciju. I treba toga još puno, još ima dosta toga u crkvi da se završi.
Manastirski konak je također veliki i kažete, vidjeli smo da jedan dio, odnosno da veći dio manastirskog konaka također treba preuređivati. Koliko je potrebno sredstava i koliko po vama je potrebno vremena da se sve manastirski konak, da kažemo, obnovi, sredi, da bi bio funkcionalan?
Pa da, dobro kažete da bi bio funkcionalan, jer ovo je, dakle, to je stari konak, stara kuća, kamena, velika, više izgleda onako glomazno nego korisno. Dosta je nefunkcionalno, to su stare prostorije, stari stil gradnje, dosta su tu zidovi, su do 80-90 cm debeli, kameni zidovi. Sad da kažem, tu smo negdje u toj obnovi završetku, u završenoj fazi obnovi crkve. Nešto smo radili na obnovi konaka, mijenjali stolariju na velikom hodniku i tako još neke stvari koliko se moglo. No, međutim, kod nas je sad najveći je problem, zapravo vapajući problem, jeste promjena cijelog krova na konaku. Samo za preuređenje jednog dijela, najmanjeg dijela ovog južnog dijela konaka, predviđa se oko 150.000 eura. To je veliki prostor, znate. I onda nije samo to. Problem u tome što je ovdje i infrastruktura u kući već 40 godina stara, tu stare instalacije, grijanje je već problematično nam i tako.
Koliko mještani Gomirja i koliko uopšte Srbi i pravoslavci posjećuju ovaj manastir o velikim praznicima kao što su Božić, Vaskrs, a i naravno i drugim prilikama?
Pa znate kako, manastir Gomirje u sastavu, znači pod upravom manastira je parohija Gomirje, selo Gomirje, što sam rekao, nema svog hrama, nego je manastirska crkva ujedno i parohijska crkva. I mi nemamo nikakve druge posjetioce ili niti grupe, ne znaš, sa strane, nego svoj narod koji ovdje živi. Pa jeste, manastir Gomirje nije ktitorski manastir, ovo je narodni manastir. Manastir koji su zidali monasi i narod. Kako zidali, tako i obnavljali i čuvali do današnjega dana. I danas je to tako. Preko leta, jedino povremeno, tu i tamo nekad neko naiđu, neke ekskurzije, to. E sad, duše, kod tih ekskurzija, kad sam tu, moram da spomenem i vaše Banja Lučane, koji nam dođu ne tako često, ali onda kako mogu, barem za neke praznike dođu, i to je ovako jedna, s njima već godinama ima ovako jedan kontakt, i tu nam je jako drago, zaista drago, jer onako malo se zaista duhovno s njima i okrepimo. Kažem, i uglavnom, da nije toga našeg naroda tu, pa eto ovdje, kažemo, mi imamo dvije slave godišnje, jedan je Ivanjdan, to je hramovna slava, i Velika Gospojina je zborni dan, kad nekoliko hiljada ljudi dođe na Veliku Gospojinu i sabere se tu oko manastira. Osim toga, o Božiću je isto veliki broj ljudi u crkvi, naročito na Badnje veče i na sam Božić. Ljudi dođu, tu se saberu i tu na Badnje veče bude jako lijepo, a u 6 sati je večernja služba i paljenje badnjaka dolje i tako. Ostanemo tu do 90 sati, još narod ostane u sali, tu ostanemo malo na posluženju. I sutra dan, na sam dan Božića. I onda posle opet tako za Svetog Savu i tako za veće praznike. Za veće praznike bude narode, crkva je puna. E, nije bitno samo da se saberemo za Badnje veče i Božić u crkvi. To je lijepo i potrebno, jer u osnovu to je praznik ljubavi, praznik porodični, praznik. Ali svake nedelje se treba sabirati i u hramu i u domu. Crkva poziva narod na zajedništvo. Zajedništvo u liturgiji, zajedništvo u svetoj čaši, svetopričešća i zajedništvo u življenju. Koliko god htjeli, ne htjeli to da priznamo, ali ipak je Bog nad nama i mnoge stvari u životu možda ljudi osvjedočili da nisu mogli rješavati, ne mogu riješiti sve do onog trenutka dok Gospod ne kaže. Kad se riješi problem, onda je to bilo po dopuštenju Božjem, ili iskušenje, ili nagrada, ili blagoslov. Prema tome, i tu sve počinje. Duhovni život čovjeka u vjeri, uzrastanju u vjeri, je uzrastanje u svijetu. I takav način ophođenja je i sa ljudima, tako dijelite i ljubav prema bližnjima i prema svemu. Čovjek koji nema vezu sa Bogom i nema nikakvog duhovnog zajedništva sa Bogom, onda što postaje od njega?
Živimo u vremenu u nekom brzom ritmu i tempu. Malo je vremena za to zajedništvo koje vi pominjete. Kako ipak sami sebe da natjeramo, da više budemo sabrani i u porodici, a i u crkvi, i koliko ljudi ovdje dolazi kod vas u manastir da potraži pomoć i duhovne pouke i da ih vi uputite kako i na koji način da se približe Bogu i crkvi?
Pa znate, problem počinje mnogi stvari od nas samih. Danas je na sceni, da kažem, egoizam kod čovjeka jako veliko i puno izražen. I to je neblagodarnost, nezahvalnost. Nismo zahvalni Bogu ni za ono što imamo, na ovaj nasušni hleb svakodašnji. Nismo Bogu zaslužni što imamo i stan, ili kuću, ili auto. Ne, još nam treba još jedan i još jedan. E, upravo tu, onda tu krećemo samo slomovratom nizbrdo, tražeći i još više, i onda još više propadamo duhovno, a i fizički. Jer vi ste rastrgnuti, vi ne možete da stignete na dvije strane. Ne može se, kaže Gospod Evanđelje, ne može se služiti Bogu i mamonu. To je bez daljnjega. I onda zato nastaju mnogi problemi. Danas često puta se događa kod nas dođu ljudi koji traže nekih izlaz u nekim svojim problemima, traže, čitaju molitve i tako dalje. I onda imam, sve više stečem dojam da sve više dolaze ljudi koji psihički propadaju. Znači duhovno nestaju. Psihičko propadanje, to je jako strašno. I onda teško je čovjeka, znate, morate ga pomogu, morate ga prvo vratiti na početak. Mora se čovjek vratiti na početak, staviti neke okvire, koliko ti je potrebno i koliko ti je dovoljno za život, a onda izgovaramo se, i ne mogu ja da stignem otići nedjeljom u crkvu. Da, ne možeš sat vremena biti na liturgiji, ali sat i sat i po stojite na šanku, tamo u nekoj kafani ili na ulici, i pričate sa nekim, nosite, ne znam, mobitel na glavi ili ne znam, pričate sa ljudima. To tako brzo prođe. Ali u crkvi sat vremena biti, to je strašno dugo. To je onda, mislim, to je ono katastrofalno iskušenje. Iskušenje je ovo prvo što, nažalost, mi nismo spremni. I ne, za žrtvu neko, ne, nismo. Pazite, mi smo manastir Gomirije najzapadniji, ovdje smo u Hrvatskoj. Ovo su život u našim manastirima u Hrvatskoj i uopšte na parohijama, to je podvižnički život. Ko hoće se podvizava, ko stalno citira svete oce, i evo, prilika za gdje može da se podvizava ako hoće zaista iskreno. Ali ne znam, boji se koliko smo danas uopšte i u manastirima i u svijetu i u crkvi spremni na žrtvu i na podvig i tako dalje.
Oče Mihajlo, hvala vam što ste nas ovako lijepo primili ovdje u vašem manastiru i u Konaku. Hvala za ovaj lijepi razgovor i duhovne pouke koje ste podijelili i sa nama i sa našim slušaocima.
Bogu je hvala, svetom Jovanu Krstitelju za sve i za nas sva, na svemu. Vama, evo što ste nas posjetili, jer ja kažem nemamo tako nekih posjetilaca sa strane puno ni često. Hvala vam za sve.
Nasred mora kamen tvrdi, na kamenu crkva stoji. Tvoj sin vaskrsnuti na zapevajmo pesmu Herubinsku. Aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, slava tebi Bože.
Najzapadniji pravoslavni manastir Gomirije obiluje brojnim dragocjenostima i predmetima primijenjene umjetnosti koji su korišćeni u bogoslužbene svrhe, proizvod srpske duhovnosti. Veliki broj tih predmeta se ne nalazi u manastiru, već su pohranjeni u Muzej Srba u Hrvatskoj. Mnogi važni predmeti za istoriju manastira nalaze se i u Povijesnom muzeju Hrvatske. Po inventaru manastira Gomirje iz 1778. godine u manastiru su bila tri rukopisna evanđelja srebrom okovana na veliko kolo, jedan molitoslov srebrom okovan na malo kolo i 50 drugih različitih rukopisa. Pored rukopisnih knjiga, manastirska biblioteka je imala veliki broj štampanih knjiga iz Rusije. Manastirska biblioteka se čuva u Muzeju Srba u Hrvatskoj. Dobar dio gomirskih arhivalija je pohranjen u zbirci Radoslava Grujića u Muzeju Srpske pravoslavne crkve, dobro očuvan i dostupan istraživačima. Najzapadniji manastir Gomirje kroz vijekove je bio i ostao čuvar pravoslavlja i značajan biljeg srpskog kulturnog i duhovnog prisustva Srba na prostorima današnje Hrvatske.
Spasi Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom. Daj nam snage da služimo krstu tvom časnom.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Spasi Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je
je sila i znamenje, krst je spasenje.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Tonska obrada Dejan Šušić. Urednik i voditelj emisije Radmila Karanović.